VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Dalam 30 menit ke depan, kami yang berada di studio VOA malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak siaran VOA This Evening kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita terhangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya ASEAN berjuang satukan sikap terkait konflik di Myanmar, Korea Utara kukuhkan uji coba kedua rudal balistik antar benua Hwasong-18, Menteri Luar Negeri Amerika, diplomat tertinggi Tiongkok bertemu di sela pertemuan ASEAN. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya sutradara Christopher McQuarrie yang mengatakan ia tidak pernah merasa cemas mengenai keselamatan Tom Cruise yang melakukan berbagai adegan berbahaya dalam film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1.
We are so focused on safety and execution, and there are so many departments functioning together.
Laporan menarik lainnya yang dapat Anda ikuti yaitu seorang imigran dari Togo berharap dapat membentuk masa depan anak-anak dan sepak bola di Amerika. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN pada hari Kamis 13 Juli masih berjuang untuk menemukan kesatuan pandangan tentang bagaimana menyikapi junta militer Myanmar. Sewaktu para menteri luar negerinya bertemu di Jakarta untuk menyepakati sebuah komunike yang akan mencakup rujukan terhadap konflik internal negara tetangga mereka itu. Berkumpul di Jakarta untuk pertemuan tahunan mereka, para menteri luar negeri ASEAN tadinya diperkirakan akan mengeluarkan komunike bersama pada hari Rabu. Tetapi pada Kamis siang masih belum ada tanda-tanda untuk itu. Penyebab penundaan itu tidak jelas, tetapi seorang pejabat ASEAN mengatakan sebuah komunike sedang diselesaikan dan akan segera dirilis. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dijadwalkan bertemu dengan diplomat tertinggi Tiongkok Wang Yi pada hari Kamis di sela-sela pembicaraan ASEAN di Jakarta. Blinken dan Wang bertemu bulan lalu di Beijing sebagai bagian dari upaya pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden untuk meredakan ketegangan hubungan antara kedua negara adidaya ini. Pemungutan suara sedang berlangsung di Parlemen Thailand untuk memilih Perdana Menteri baru pada hari Kamis dengan pemimpin Partai Bergerak Maju, Pita Limyarunrat, mencalonkan diri tanpa lawan dalam apa yang akan menjadi ujian kritis terhadap pengaruh politiknya. Politisi liberal lulusan Amerika berusia 42 tahun itu menghadapi tantangan besar dalam memperoleh dukungan yang diperlukan lebih dari setengah dari 749 anggota parlemen, di mana banyak anggotanya menentang agenda anti-kemapanan partainya, termasuk rencana kontroversial untuk mengubah undang-undang yang melarang penghinaan terhadap monarki. Partai Bergerak Maju yang progresif dan mitra aliansinya, Phutai, mengalahkan partai-partai pro-militer konservatif dalam pemilu 14 Mei, yang dilihat secara luas sebagai penolakan keras terhadap hampir satu dekade pemerintahan yang dipimpin atau didukung oleh militer yang pro-kerajaan. Presiden Amerika Joe Biden berada di Helsinki hari Kamis untuk bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara Nordik dan memuji aksesi Finlandia ke NATO. Jadwal Biden mencakup pertemuan terpisah dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto sebelum pertemuan yang lebih besar yang akan diikuti juga oleh Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, dan Perdana Menteri Islandia Katrin Jakobsdottir. Agenda bagi KTT Amerika Nordik ini diperkirakan akan mencakup pembahasan mengenai perubahan iklim, kerjasama keamanan, dan teknologi baru. Perdagangan dua arah Tiongkok dengan Rusia meningkat pada bulan Juni hingga ke tingkat tertinggi sejak perang Ukraina dimulai, menurut data Kepabeanan Tiongkok hari Kamis. Ini tercapai pada waktu kedua negara bertetangga itu menggambarkan hubungan mereka mencapai tingkat tertinggi baru. Nilai perdagangan bilateral melonjak menjadi $20,83 miliar pada bulan Juni, yang tertinggi sejak Februari 2022, menurut data Administrasi Umum Bea dan Cukai. Terlepas dari melambannya permintaan global dan meningkatnya risiko geopolitik, impor Tiongkok dari Rusia naik 15,7% menjadi $11,28 miliar, lebih pesat daripada pertumbuhan 10% pada bulan Mei. Tiongkok telah membeli minyak, batu bara, dan beberapa jenis logam Rusia dengan harga diskon. Ekspor ke Rusia melonjak 90,9% bulan lalu menjadi total 9,55 miliar dolar, lebih lambat daripada pertumbuhan ekspor 114% yang tercatat pada bulan Mei. Sebuah kelompok pakar PBB menyerukan pembebasan segera seorang aktivis HAM Amerika keturunan Kamboja. Mereka mengatakan penyelidikan yang dilakukan menyimpulkan penahanan terhadap aktivis itu dilakukan secara sewenang-wenang sehingga melanggar hukum internasional. Kelompok kerja PBB tentang penahanan sewenang-wenang mengatakan dalam putusan Rabu malam, Tiaraseng pada kenyataannya dihukum karena membuat dua postingan di Facebook yang mengkritik Hun Sen, Perdana Menteri Otokratis Kamboja. Seng, yang sewaktu ditangkap berprofesi sebagai pengacara, dihukum atas dakwaan berkonspirasi untuk melakukan pengkhianatan dan sejumlah dakwaan lainnya tahun lalu. Putusan pengadilan itu dikeluarkan sedikit lebih dari seminggu sebelum pemilu Kamboja, di mana Hun Sen yang telah berkuasa selama 38 tahun dan Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa hampir jamin menang telak. Para pejabat di ibu kota Ukraina mengatakan sedikitnya satu orang tewas hari Kamis setelah gelombang serangan drone Rusia terhadap Kiev. Pertahanan Ukraina menembak jatuh sedikitnya 10 drone, kata para pejabat. Puing-puing drone yang jatuh menghantam beberapa bangunan hunian di beberapa distrik di Kiev, merusak bangunan, memicu kebakaran, mencederai sedikitnya 3 orang.
I was in my apartment and suddenly I hear boom.
Volodymyr Motus, salah seorang penghuni gedung yang dihantam reruntuhan itu, mengatakan, saya berada di apartemen dan mendadak mendengar suara sangat keras, itu saja. Kemudian alarm berbunyi dan saya turun ke tempat berlindung. Rusia telah berulang kali membidik kota-kota Ukraina dengan melancarkan serangan udara dengan drone Shahid buatan Iran. Gelombang serangan terbaru ini berlangsung pada malam ketiga berturut-turut, di mana drone-drone menyerang Kiev. Sekjen PBB Antonio Guterres telah mengirim surat kepada Presiden Rusia Vladimir Putin menguraikan proposal yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan Rusia yang mengancam akan menghentikan prakarsa biji-bijian Laut Hitam yang penting. Juru bicara Sekjen PBB, Stefan Dujarric, mengatakan Sekjen akan terus menekankan pentingnya ekspor bahan makanan dan pupuk dari Federasi Rusia dan Ukraina bagi keamanan pangan global. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kenaikan kasus obesitas pada kelompok umur 5 hingga 19 tahun di Indonesia mencapai 10 kali lipat sejak tahun 1975. Apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya.
Pelaksana tugas Direktur Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Dr. Lovely Desi mengatakan, dalam 4 dekade terakhir terjadi kenaikan penderita obesitas pada kelompok umur 5 hingga 19 tahun di Indonesia. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan. Pada tahun 2016, terdapat 123 juta obesitas pada anak dibanding situasi tahun 1975 sebanyak 11 juta kasus.
Ini kita khawatir karena kalau kita bandingkan data dalam 4 dekade, pada anak itu peningkatannya jauh lebih banyak dibandingkan obesitas dewasa. Jadi kalau pada anak itu mencapai 10 kali lipat obesitasnya.
Jelas Lovely Desi dalam temu media bertema situasi terkini obesitas di Indonesia Selasa lalu 11 Juli. Menurut Lovely Desi, sekitar 55% obesitas pada usia anak akan menjadi obesitas pada saat remaja dan sekitar 80% obesitas pada remaja akan bertahan hingga dewasa. Obesitas dan kelebihan berat badan harus dicegah karena akan meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, kanker, asma hingga masalah psikososial. Gaya hidup tidak sehat antara lain konsumsi gula, garam, lemak berlebih, kurang makanan berserat dan kurang aktivitas fisik dapat memicu timbulnya obesitas. Pencegahan obesitas pada anak dapat dicegah dengan pengaturan pola makan, rutin melakukan aktivitas fisik, pola asuh dan perilaku keluarga.
Tentu harus dibatasi konsumsi makanan minuman manis, karena sekarang banyak sekali minuman manis yang gulanya nggak tanggung-tanggung. Ya. Kemudian rutin melakukan aktivitas fisik sesuai dengan usia anak.
Kata Lovely, Ketua Tim Kerja Penyakit Diabetes Melitus dan Metabolik Kementerian Kesehatan RI, Esti Widiastuti mengatakan dibutuhkan kontribusi lintas sektor dalam upaya gerakan lawan obesitas atau gentas. Di antaranya dengan pencantuman nilai kalori pada kemasan makanan.
Sangat kita harapkan ya, mulai dari reformulasi ya, supaya makanan-makanan itu yang beredar itu tidak terlalu, yang manis juga nggak terlalu manis, yang asin juga nggak terlalu asin gitu ya. Termasuk juga berapa kalorinya, nilai kalorinya gitu ya. Di samping di satu sisi juga kita berharap masyarakat juga awareness untuk membaca label pangan itu juga dilakukan gitu ya.
Kata Esti Widyastuti. Esti menambahkan berdasarkan riset kesehatan dasar 2018, angka nasional prevalensi obesitas pada dewasa umur di atas 18 tahun sebesar 21,8%. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Warga negara Amerika berusia 18 tahun dari generasi Z atau Gen Z berhak memilih dalam pemilu presiden Amerika untuk pertama kalinya tahun depan. Veronica Balderas Iglesias dari VOA mewawancarai beberapa di antara mereka mengenai isu-isu politik dan hukum apa yang penting bagi mereka. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Generasi Z adalah sebutan untuk mereka yang lahir mulai tahun 1996. Mereka adalah kelompok yang secara ras dan etnis lebih beragam dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sebagai kawula muda atau Zoomers, sebutan bagi mereka dalam bahasa sehari-hari, mereka cenderung condong ke arah politik liberal, tetapi mereka bukanlah monolit. Pengamat ekonomi dan politik Brian A. Marks mengatakan melalui Skype,
Gen Z cenderung mengesampingkan afiliasi partai dan berfokus pada masalah kebijakan secara khusus.
Mahasiswa yang berhak memilih dalam pemilu presiden 2024 mengatakan, mereka mengamati bagaimana politisi bereaksi terhadap rangkaian keputusan konservatif oleh Mahkamah Agung, termasuk tentang hak aborsi dan penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi. Preston Raven adalah mahasiswa tingkat 2 jurusan jurnalistik di Austin, Texas. Ia mengaku merasa nyaman dengan keputusan mahkamah baru-baru ini untuk mengakhiri penerimaan mahasiswa berdasar ras.
Mereka harus melihat pendaftaran mahasiswa tidak berdasarkan ras kita. Meskipun saya adalah orang kulit berwarna, menurut saya, setiap orang harus diperlakukan setara.
Hak-hak perempuan dan kebijakan ekonomi mungkin mempengaruhi pilihan Elizabeth Andrews, termasuk Gen Z. Mahasiswi ini mengatakan,
jelas hak untuk aborsi sangat saya ingat dalam setahun terakhir. Tentu juga kredit pinjaman untuk biaya kuliah.
Namun masih terlalu dini untuk mengatakan apakah dan bagaimana suara Gen Z dapat memengaruhi hasil pemilu 2024. Melalui Skype, Profesor Ilmu Politik di Universitas Emory, Andre Gillespie mengatakan,
orang usia 45 tahun memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk memilih hanya karena mereka terlatih dalam hal ini, dan mereka sedikit lebih paham tentang jalannya politik.
Para analis berpendapat pemilih pemula Gen Z juga memerlukan bimbingan tentang cara mendaftar untuk pemilu supaya mereka mengerti proses pemilihan presiden di Amerika Serikat. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah akademi sepak bola di kota Burtonsville di negara bagian Maryland, Amerika Serikat yang didirikan oleh seorang imigran dari Togo, sebuah negara di Afrika Barat, mengubah kehidupan anak-anak dengan melatih mereka untuk menjadi bintang di dalam dan di luar lapangan. Berikut laporan selengkapnya.
Para pemain Elite Soccer Youth Development Academy atau ESIDA memasuki lapangan dengan antusias. Semangat mereka untuk bermain sepak bola menciptakan suasana yang penuh dengan energi dan kegembiraan. Emmanuel Wenyiglo adalah seorang siswa di akademi ini. Dia mengatakan bahwa dia mencintai sepak bola di mana ketika dia bermain, orang-orang bersorak untuknya.
When I play soccer, and I score goals, it makes me get trophies. And they clap for me.
Emmanuel bukan satu-satunya siswa yang ingin berprestasi. Tapi akademi ini lebih dari sekedar trofi dan gol, melainkan platform untuk menanamkan disiplin, menciptakan rasa persahabatan, dan memupuk keterbukaan yang jauh melampaui lapangan sepak bola. Itulah yang dikatakan oleh ayah Emmanuel, Joel Wanyiglo.
We are following the direction of the coaches and organizers here.
Kami mengikuti arahan pelatih di sini. Tidak ada kekerasan di sini dan permainan dilakukan dengan adil. Semangat yang kita lihat ini juga harus tercermin di masa depan mereka, sehingga kita dapat memiliki masyarakat yang lebih bersatu di mana ada rasa aman, keharmonisan, dan semua akan sejahtera, kata Joel. Sebagai seorang imigran dari Togo, Akmenian Amusu, yang dikenal dengan nama panggilan Fofo, memulai akademi ini 20 tahun yang lalu. Amusu mengatakan latar belakang sepak bola profesionalnya dan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk pengembangan pemuda memenangkan hati masyarakat. Ketika saya memulai ESIDA 20 tahun lalu, saya menghadapi skeptisisme dan disebut pemalas. Namun saat kita menyadari bahwa sepak bola bisa menjadi alat untuk memerangi kemiskinan, kenakalan, dan penyalahgunaan zat dan obat-obatan terlarang, persepsi pun mulai berubah, kata Amusu. Pengaruh Amusu telah menjangkau 3 generasi siswa. Dia mengatakan mantan siswa akademi sekarang sudah dewasa dan sudah berkeluarga dan memiliki karir. Kembali Amusu mengatakan,
playing soccer may not guarantee millions.
Bermain sepak bola mungkin tidak menjamin uang jutaan, tetapi memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan yang signifikan, mengubah seluruh bangsa atau komunitas. Seiring antisipasi terhadap Piala Dunia 2026, di mana Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah, akademi ini terus melatih pemain sepak bola masa depan, mewujudkan keyakinan bahwa olahraga bukan hanya tentang kompetisi, tapi juga tentang pengembangan pribadi dan pembangunan masyarakat. Demikian laporan reporter VOA Arzuma Kampore, saya Irfan Isan, VOA.
Mengendarai mobil ke pusat kota Manhattan dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi sangat mahal ketika mulai diberlakukan aturan baru yang mengenakan biaya tambahan saat jam-jam sibuk. Banyak warga New York yang mulai berpikir untuk beralih ke transportasi umum seperti bus dan kereta api. Berikut laporannya.
Pendengar, inilah suasana kekacauan lalu lintas di pusat kota Manhattan. Dengan lebih dari 700 ribu mobil yang memasuki Manhattan setiap hari, New York menghadapi krisis lalu lintas yang parah. Tetapi mungkin akan segera ada jalan keluar ketika pihak berwenang memberlakukan kebijakan baru yang akan membebankan sebagian besar pengemudi untuk membayar sekitar $23 atau Rp345.000 untuk memasuki kawasan itu. Tidak mengherankan ketika warga kota New York dan lainnya memiliki beragam reaksi terhadap perubahan itu. Warga kota New Jersey, Joseph Romero, yang kerap datang ke New York, mengatakan,
saya berkendara ke kota itu setiap hari. Saya sudah membayar tol $19 dari New Jersey. Jika ada tambahan biaya lain, berarti totalnya saya harus membayar $42 untuk masuk kerja setiap hari. Siapa yang mampu?
Tapi wisatawan seperti Nancy Koblenz setuju dengan pengenaan biaya baru itu.
If this encourages public transportations and trying to be more,
jika hal ini dapat mendorong agar transportasi umum menjadi lebih ramah lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim, saya pikir ini baik, ujar Nancy. Menurut para pakar, biaya kemacetan baru diperkirakan akan menurunkan lalu lintas hingga sekitar 20%. Pendapatan yang dihasilkan dari pengenaan biaya ini akan dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi umum di New York. Gubernur New York, Kathy Hochul, percaya kebijakan baru itu tidak hanya akan meningkatkan keamanan dan keselamatan di jalan, tapi juga peran penting dalam mengatasi polusi.
Think about the pedestrians just trying to get around, the bicyclists, the delivery people. It is dangerous for them.
Coba Anda pikirkan tentang pejalan kaki yang hanya ingin mencoba berkeliling kota, atau pengendara motor, pengantar barang. Jalan yang sibuk menjadi sangat berbahaya bagi mereka. Tetapi semua aktivitas yang terkonsentrasi itu, kendaraan yang terjebak kemacetan, bus yang tidak dapat bergerak, semuanya menghasilkan gas buang dan emisi yang dihirup warga kita, ujar Katie. Menurut perwakilan tetap di New York, Richie Torres, pemberlakuan apa yang disebut sebagai congestion fees ini akan mencapai sekitar $1 miliar per tahun dan dapat digunakan oleh otoritas transportasi New York untuk meningkatkan kehidupan warga distriknya secara signifikan.
Saya mewakili salah satu distrik termiskin di Amerika, di mana warga saya sangat bergantung pada sistem angkutan umum. Kota New York sekuat sistem angkutan umumnya, dan pengenaan biaya tambahan akan menghemat angkutan umum untuk generasi berikutnya.
Reaksi positif di New York ini bertentangan dengan warga kota lain yang bertetangga dengan Big Apple, termasuk Ron Simoncini, Direktur Eksekutif Fair Congestion Pricing Alliance yang berkantor di New Jersey.
I think the most important part to understand about congestion pricing is
menurut saya bagian terpenting yang harus dipahami tentang biaya baru ini adalah dampaknya terhadap komuter New Jersey secara finansial. Biaya atau pajak baru ini membuat orang enggan datang ke New York. Jadi kebijakan ini tidak saja merugikan warga kota New Jersey, tetapi juga bisnis di New York.
Saat Amerika berupaya memberlakukan aturan baru untuk mengurangi kemacetan, banyak kota besar di dunia, termasuk London, Stockholm, Milan, dan Singapura, justru telah mengurangi ketergantungan pada mobil. Kota-kota ini juga menerapkan congestion fee serupa. Riset menunjukkan penurunan lalu lintas di kota-kota itu juga dibarengi dengan peningkatan pilihan transportasi alternatif seperti kereta api dan sepeda yang jauh lebih ramah lingkungan. Sefam Sreva, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Badan Kesehatan Dunia WHO bulan Mei lalu memastikan bahwa Benin dan Mali telah berhasil memberantas trakoma sebagai masalah kesehatan publik negara kelima dan keenam di Afrika yang berhasil melakukan hal itu. Meskipun Carter Center merayakan pencapaian di Mali itu, upaya memberantas dan menyudahi trakoma di Ethiopia, Niger, Sudan Selatan, dan Sudan terus berlanjut. Berikut laporannya.
Pendengar, sudah satu dekade Carter Center berjuang memberantas cacing Guinea di seluruh dunia ketika mantan Presiden Jimmy Carter dan organisasi non-profitnya menghadapi satu penyakit tropis terabaikan lainnya di Mali. Direktur Program Pengendalian Trakoma di Carter Center, Kelly Callahan, mengatakan
25 hingga 50% anak-anak usia 1-9 tahun di seluruh Mali menderita tahap awal penyakit ini.
Data statistik ini, tambah Kelly, menimbulkan keprihatinan di Carter Center.
Hilton Foundation meminta Presiden Carter dan Carter Center untuk bersedia mempertimbangkan upaya membangun sanitasi dan fasilitas air bersih untuk melawan penyakit trakoma di Mali dan Niger.
Carter Center telah menetapkan target pemberantasan penyakit ini di kedua negara. Trakoma dapat ditularkan melalui cairan tubuh pengidap penyakit itu dari mata dan hidung.
Penyakit ini dapat dicegah. Infeksi bakteri ini berasal dari kurangnya akses pada sanitasi dan air bersih, kondisi kehidupan yang buruk, dan populasi yang secara sosial ekonomi tertekan.
Sejak tahun 1998, Carter Center dan mitra-mitranya telah mendanai dan mengatur program dengan tuan rumah untuk mengembangkan strategi yang dapat mencegah dan merawat infeksi ini. Bahkan saat Mali diselimuti konflik bersenjata baru-baru ini. Carter Center percaya programnya di Mali telah membantu mengurangi kebutaan pada lebih dari 5 juta orang. Dan antibiotik yang digunakan juga terbukti manjur untuk membantu mencegah kematian bayi.
Pemberantasan trakoma sebagai masalah kesehatan publik Mali tidak kalah pentingnya.
Wakil senior Carter Center di Mali, Sadi Musa, yakin keberhasilan program trakoma organisasinya dapat membantu mendorong upaya memberantas penyakit-penyakit tropis terabaikan lainnya seperti cacing Guinea.
This also will help us, you know, with donors.
Hal ini juga akan membantu kami untuk menunjukkan kepada para donor kami serius dengan apa yang kami lakukan dan kami dapat meyakinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya alamiah.
Meskipun Presiden Carter Center telah pensiun dari kehidupan publik dan menerima permohonan perawatan di rumah di Plains, Georgia, mereka mengatakan ia tetap up to date untuk melihat perkembangan terbaru penyakit ini di Mali.
Kami mendengar Presiden Carter sangat senang. Jadi kami juga senang ia mengetahui penyakit ini.
Callahan mengatakan tonggak eliminasi dari Mali ini merupakan hal penting dan pekerjaan Carter Center di Afrika masih belum berakhir. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 dengan Tom Cruise yang kembali berperan sebagai Ethan Hunt telah dirilis pada tanggal 12 Juli. Film ini lagi-lagi dipenuhi adegan berbahaya yang dilakukan Cruise sendiri tanpa pemeran pengganti. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Ethan, what's your objective? What's your ultimate objective?
Aktor Tom Cruise telah memerankan karakter agen IMF Ethan Hunt dalam serial film Mission Impossible sejak dirilis untuk pertama kalinya pada tahun 1996. Ini disusul pada film keduanya, Mission Impossible pada tahun 2000, Mission Impossible 3 pada tahun 2006, Mission Impossible Ghost Protocol tahun 2011, Mission Impossible Rogue Nation pada tahun 2015, dan Mission Impossible Fallout pada tahun 2018 yang berhasil membukukan rekor penghasilan tertinggi dalam serial film tersebut, yaitu $791 juta dari pemutarannya di seluruh dunia. Kini Tom Cruise kembali memerankan berbagai adegan berbahaya dalam seri terbarunya, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Cruise mengungkapkan latar belakang adegan yang dilakukannya.
Ketika saya melakukan adegan melompat, ada banyak hal buruk yang bisa terjadi. Saya hanya memiliki beberapa detik sebelum saya harus membuka parasut. Dan Anda dapat melihat versi yang lebih panjang di internet. Waktu saya melakukan tes saat melompat dari helikopter, saya melakukan serangkaian tes itu karena saya terjun dari tebing dan ada banyak turbulensi di sana.
Tom Cruise, yang kini berusia 61 tahun, melakukan sendiri aksi menantang maut lainnya di film tersebut, di antaranya mengendarai sepeda motor dan melompat dari tebing.
Saya telah mengendarai sepeda motor sejak masih kecil dan melakukan berbagai hal, namun saya belum pernah melompat dari tebing di Norwegia.
Sutradara Christopher McQuarrie mengatakan pengambilan adegan itu seperti pengalaman keluar dari tubuh.
Saya hanya menatap monitor dan saya menunggu parasut Tom terbuka. Yang hanya ada di pikiran saya adalah agar Tom dapat mendarat dengan selamat, hanya itu.
Sutradara McQuarrie bersikeras bahwa ia tidak pernah merasa cemas mengenai keselamatan Cruise.
We are so focused on safety and execution.
Kami sangat fokus pada keselamatan dan pada pelaksanaannya. Ada banyak departemen yang bekerja bersama secara serempak sehingga Anda tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal itu. Selain itu, kami sudah melakukan latihan adegan ini sejak lama.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Sarana untuk mengawasi kesehatan pribadi Anda sebentar lagi akan dapat ditemukan di toilet. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengenal alat-alat yang dapat melacak kotoran manusia.
Tanpa kita sadari, informasi seputar kesehatan kita yang berharga setiap hari terbuang ke toilet secara besar-besaran. Sung Min Park adalah dosen urologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Stanford. Ia mengatakan bahwa ada peluang untuk meningkatkan kesehatan dengan cara mengawasi kotoran manusia dengan cermat. Sung Min bersama tim kerjanya sedang mengembangkan sebuah toilet pintar yang dapat mengumpulkan informasi secara visual tentang kotoran penggunanya dan mengirimnya ke pihak pemberi pelayanan kesehatan. Sung Min Park menjelaskan cara kerja alat tersebut adalah dengan mengamati kotoran manusia melalui komputer dan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi penyakit secara dini atau bahkan mencegah terjadinya penyakit tersebut. Sung Min Park bekerja sama dengan sebuah pabrik di Korea Selatan untuk mengembangkan versi model pertama yang dapat dijual untuk masyarakat umum, yang merupakan sebuah bagian tambahan untuk toilet yang sudah ada. Dengan kemampuan untuk mengirim saran-saran seputar kesehatan dan gizi yang mendasar ke ponsel para penggunanya. Sementara itu, sebuah alat dari perusahaan Prancis bernama Withings dapat mengambil sampel urin. Alat yang berbentuk piringan tersebut mudah penggunaannya. Demikian menurut Julius De Waveren, manajer produk alat U-Scan tersebut yang berbicara kepada VOA lewat Skype.
Urine is an amazing source.
Julius mengatakan bahwa urin yang mengandung sekitar 3.000 komponen kimiawi merupakan sumber informasi kesehatan yang luar biasa. Alat tersebut menggunakan kartrid yang dapat diganti dengan persediaan untuk melakukan tes selama 90 hari. Sebuah pompa kecil akan berjalan setelah mendeteksi hawa panas dan menghantarkan tetesan urin ke sebuah strip untuk mengambil sampel. Alat tes tersebut akan bereaksi terhadap urin dan berubah warna. Perubahan tersebut akan terdeteksi dengan sebuah sensor optik. Hasilnya akan muncul pada aplikasi dalam waktu beberapa menit. Kartrid untuk monitor kesuburan dan gizi akan lebih dulu tersedia. Demikian laporan VOA Indonesia.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 13 Juli 2023 bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Selamat malam, selamat beristirahat.